สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Origins of the Urban Crisis, Race and Inequality in Postwar Detroit เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาที่ศึกษาเหตุใดดีทอรอยจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของวิกฤตเมืองในอเมริกายุคหลังสงครามโลกครั้งที่2หนังสือของโทมัสซูกรูไม่ได้มองการจลาจลปี1967เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาแต่ชี้ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติการเลือกปฏิบัติด้านที่อยู่อาศัยการกีดกันงานและการย้ายฐานทุนกับอุตสาหกรรมออกจากเมืองได้สะสมมาก่อนหน้านั้นหลายทศวรรษจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการเชื่อมประวัติศาสตร์แรงงานนโยบายเมืองและความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติเข้าเป็นภาพเดียวกันทำให้เห็นว่าเมืองเสื่อมถอยไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวแต่เป็นผลจากโครงสร้างที่ฝังลึกหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งในฐานะประวัติศาสตร์ของดีทรอยต์และในฐานะกรอบวิเคราะห์ปัญหาเมืองอเมริกันโดยรวมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิกฤตเมืองไม่ได้เริ่มในปี1967แต่ก่อตัวก่อนหน้านั้นนานแกนหลักของหนังสือคือการโต้แย้งกรอบคิดที่มองเหตุจลาจลปี1967เป็นจุดแตกหักสำคัญเพียงจุดเดียวซูกรูเสนอว่าสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตเมืองได้เริ่มสะสมมาก่อนแล้วในช่วงหลังสงครามเมื่อดีทรอยต์ยังดูเหมือนเมืองอุตสาหกรรมที่มั่งคั่งแต่ภายใต้ภาพความเจริญนั้นมีความตึงเครียดเรื่องเชื้อชาติชั้นชนและพื้นที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการชี้ให้เห็นลำดับเวลาดังกล่าวสำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนคำอธิบายจากเรื่องความวุ่นวายเฉียบพลันไปสู่เรื่องกระบวนการเชิงโครงสร้างที่ยาวนานสื่อจึงไม่ได้อธิบายแค่ผลลัพธ์ของความขัดแย้งแต่ชี้ว่าความขัดแย้งเหล่านั้นฝังอยู่ในสถาบันของเมืองมานานก่อนเหตุการณ์ที่คนส่วนใหญ่มักจำได้การอ่านแบบนี้ทำให้ดีทรอยต์ไม่ใช่เพียงกรณีศึกษาเฉพาะเมืองแต่เป็นตัวอย่างของวิธีที่ความไม่เท่าเทียมค่อยๆเปลี่ยนเมืองอุตสาหกรรมให้เข้าสู่วิกฤตประเด็น2การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในงานและการจ้างงานทำลายโอกาสของคนผิวดำหนังสือให้ความสำคัญมากกับตลาดแรงงานเพราะซูกรูเห็นว่าความเหลื่อมล้ำในดีทรอยต์ไม่ได้เกิดจากการย้ายโรงงานออกจากเมืองอย่างเดียวแต่เกิดจากรูปแบบการจ้างงานที่กีดกันคนผิวดำอย่างเป็นระบบแม้เศรษฐกิจเมืองจะเติบโตในบางช่วงคนแอฟริกันอเมริกันจำนวนมากก็ยังถูกจำกัดไม่ให้เข้าถึงงานที่มั่นคงงานฝีมือหรือเส้นทางเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมหนังสืออธิบายว่าการเลือกปฏิบัติเหล่านี้ไม่ใช่เพียงอคติส่วนบุคคลแต่เป็นแนวปฏิบัติที่ฝังอยู่ในสหภาพแรงงานนายจ้างและโครงสร้างการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเมื่อโรงงานเริ่มใช้เทคโนโลยีประหยัดแรงงานและย้ายไปชานเมืองหรือนอกภูมิภาคผลกระทบจึงยิ่งซ้ำเติมคนงานผิวดำที่มีทางเลือกน้อยกว่าเดิมประเด็นนี้ทำให้หนังสือชี้ว่าการเสื่อมถอยของเมืองเป็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจและความไม่เสมอภาคทางเชื้อชาติพร้อมกันไม่ใช่เรื่องของอุตสาหกรรมล้มเหลวเพียงอย่างเดียวประเด็น3ที่อยู่อาศัยคือสมรภูมิสำคัญของชนชั้นและความเป็นคนขาวในดีทรอยต์อีกประเด็นสำคัญคือบ้านและพื้นที่อยู่อาศัยซูกรูแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้เรื่องที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในสนามหลักที่กำหนดอนาคตของเมืองนโยบายและธรรมเนียมปฏิบัติที่กีดกันเช่นข้อจำกัดในสัญญาที่ดินการแบ่งแยกพื้นที่และการต่อต้านการย้ายเข้ามาของครอบครัวคนผิวดำทำให้คนแอฟริกันอเมริกันเข้าถึงบ้านและทรัพย์สินได้ยากกว่าคนผิวขาวหนังสือเน้นว่าสำหรับชนชั้นกลางผิวขาวจำนวนมากบ้านไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสถานะทางสังคมดังนั้นเมื่อครอบครัวคนผิวดำเริ่มขยับฐานะมากขึ้นความกลัวการสูญเสียอภิสิทธิ์จึงกระตุ้นการต่อต้านอย่างรุนแรงการมองที่อยู่อาศัยเป็นประเด็นศูนย์กลางช่วยอธิบายว่าทำไมความขัดแย้งด้านเชื้อชาติจึงผูกกับภูมิศาสตร์ของเมืองอย่างแนบแน่นทำไมการแยกพื้นที่อยู่อาศัยจึงส่งผลยาวไกลต่อโรงเรียนงานและโอกาสชีวิตประเด็น4การย้ายฐานอุตสาหกรรมและเงินทุนเริ่มเร็วกว่าเรื่องเล่าความเสื่อมถอยทั่วไปมากหนังสือท้าทายความเข้าใจแบบง่ายที่มองการล่มสลายของดีทรอยต์ว่าเกิดขึ้นเพราะโรงงานปิดตัวในทศวรรษ1960หรือเพราะโลกาภิวัตน์ในภายหลังเท่านั้นซูกรูชี้ว่ากระบวนการย้ายงานเงินลงทุนและการผลิตออกจากตัวเมืองเริ่มตั้งแต่ทศวรรษ1905แล้วเมื่อบริษัทต่างๆมองหาพื้นที่ต้นทุนต่ำกว่าในชานเมืองหรือเมืองเล็กและค่อยๆลดการพึ่งพาแรงงานจำนวนมากในตัวเมืองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียังช่วยลดความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยสิ่งสำคัญคือหนังสือไม่ได้แยกการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจออกจากการเมืองเชื้อชาติแต่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองอย่างส่งเสริมกันการย้ายงานไปชานเมืองไม่ใช่แค่ผลของประสิทธิภาพทางธุรกิจ แต่เชื่อมกับรูปแบบการแบ่งแยกพื้นที่และการคัดเลือกแรงงานของสังคมอเมริกันยุคนั้นดังนั้นการเสื่อมถอยของดีทรอยต์จึงเป็นประวัติศาสตร์ของการจัดสรรทรัพยากรใหม่ที่มักเอื้อคนบางกลุ่มมากกว่าอีกกลุ่มประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การอธิบายโครงสร้างไม่ใช่การเล่าเหตุการณ์โดดๆสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเหนือหนังสือเมืองทั่วไปคือวิธีการผูกเรื่องราวหลากด้านเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบทั้งแรงงานสหภาพการเมืองท้องถิ่นสังหาริมทรัพย์นโยบายที่อยู่อาศัยและการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองในภาคเหนือสู้ครูไม่ได้เสนอคำอธิบายแบบมีตัวการเดียวแต่แสดงว่าปัญหาเมืองเกิดจากการทำงานร่วมกันของหลายกลไกที่ดูเหมือนแยกจากกันงานชิ้นนี้จึงมีความสำคัญทั้งต่อผู้อ่านประวัติศาสตร์อเมริกันนักสังคมวิทยานักวางนโยบายเมืองและผู้สนใจความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างก็ช่วยให้เห็นว่าคำตอบเรื่องการฟื้นฟูเมืองต้องเข้าใจอดีตของการกีดกันและการลงทุนที่ไม่เท่าเทียมก่อนหนังสือฉบับปรับปรุงยิ่งทำให้ประเด็นเหล่านี้ร่วมสมัยขึ้นเมื่อผู้เขียนเชื่อมอดีตเข้ากับภาวะล้มละลายของดีทรอยต์และข้อจำกัดของแนวทางฟื้นฟูแบบพึ่งตลาดเพียงอย่างเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เมืองอเมริกันประวัติศาสตร์แรงงานความสัมพันธ์ทางเชื้อชาตินโยบายที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2รวมถึงนักศึกษาหรือผู้กำหนดนโยบายที่ต้องการเข้าใจว่าความเสื่อมถอยของเมืองไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นผลจากโครงสร้างที่สั่งสมยาวนานจุดแข็งของหนังสือคือการอธิบายดีร้อยด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมหลายมิติเข้าด้วยกันอย่างรัดกุมทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการแบ่งแยกเชื้อชาติในงานบ้านและการเคลื่อนย้ายทุนอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับหนังสือว่าด้วยดีทรอยต์จำนวนมากที่เน้นความตกต่ำหลังจลาจลปี1967หรือเน้นอุตสาหกรรมรถยนต์เพียงด้านเดียวเล่มนี้ให้ภาพที่ลึกกว่าและสมดุลกว่าเพราะชี้ว่าความเหลื่อมล้ำเชิงสถาบันต่างหากคือรากของวิกฤตความสำคัญของมันจึงไม่ได้อยู่แค่การเล่าอดีตของเมืองหนึ่งแต่ยังอยู่ที่การช่วยให้เข้าใจรูปแบบของวิกฤตเมืองในสหรัฐอเมริกาโดยรวมอย่างแม่นยำกว่า
เดิมหากคุณต้องการสนับสนุนทอมัสเจ
ครูคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่